Du lytter til et særafsnit fra True Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende True Crime-historier fra True Story Exclusive, så benyt koden for True Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. Historien starter i august måned 1972. Vi er på Frederiksberg i København. For folk, der ikke er så bekendte med stedet, så er det her blandt andet Zoologisk Have, Frederiksberg Slot, Frederiksberg Allé, TV2 Løje og de to teatre Betty Nansen og Avenue T ligger. Falconer Allé går gennem Frederiksberg, og her ligger der på det tidspunkt en lang række caféer og værtshuse. Blandt dem er pianobaren Café Sjer Ankerfeldt, som i dag ikke eksisterer længere, men er lavet om til en almindelig café. En af stamkunderne på det her værtshus er den 64-årige Marie, som bor lige rundt om hjørnet på Sinds Hvilevej, der støder op til Falconer Allé. Hun er det, man i dag vil kalde invalidepensionist. Som mange andre af stedets gæster, er Marie også lidt for glad for de våde varer, og for de unge mænd, der frekventerer baren. Tirsdag den 1. august 1972 sidder Marie som sædvanlig på Sjer Ankerfeldt. Klokken har passeret midnat, og Marie er ved at være temmelig beruset. Hun får flere gange budt en noget yngre mand op at danse, og han er næsten lige så fuld som hende. Som sædvanligt, så vælger ejeren at lukke værtshuset omkring klokken 2, og Marie og den unge mand går mod hendes lejlighed et par hundrede meter derfra. Dette er sidste gang, Marie bliver set i live. Du lytter til historien om manden med knuderne. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Den følgende dag får Frederiksberg Politi en opringning for viceværten i Maries ejendom. To af Maries veninder er kommet for at besøge Marie. De har nøgler til hendes lejlighed, men de kan ikke låse sig ind, da døren er låst indenfra. Det er noget usædvanligt, og derfor frygter de også, at der er sket hende noget, og har efterfølgende kontaktet viceværten. En patruljevogn ankommer kort tid efter til ejendommen, og de to betjente vælger at bryde døren op, så de kan få adgang til lejligheden. Inde i soveværelset finder de Marie liggende på sin seng med et par strømpebukser, bundet stramt om halsen med to knuder. Det er meget tydeligt, at Marie ikke længere er i live. Da betjentene fra ordenspolitiet bliver klar over, at de har med et drab at gøre, så bliver kriminalpolitiet straks tilkaldt, og det samme gør et hold fra teknisk afdeling. Lejligheden bliver nu spærret af, og alt bliver gennemgået for spor. En retsmediciner begynder at undersøge Marie, men det er ret tydeligt at se, at hun er blevet stranguleret med strømpebukserne. Da teknikerne er undersøgt livet, så bliver det kørt til obduktion. Ved gennemgangen af Maries lejlighed kan teknikerne ikke umiddelbart se tegn på, at der har været slagsmål i lejligheden. Ved hoveddøren er der dog tegn på, at den har været brudt op, og derefter er blevet spærret indenfra, så folk med nøgle ikke kan komme ind. Kriminalbetjentene, der er dukket op, får en snak med Maries veninder, der kan fortælle om hendes liv på de mange værtshuse i nærheden. Flere betjente bliver koblet på opgaven, og de går nu fra beværtning til beværtning og afhører de mange stamgæster, som måske kender Marie. Selvfølgelig bliver vejen også lagt forbi Café Ankerfeldt, hvor ejeren kan fortælle, at Marie er gået derfra ved lukketid sammen med en yngre mand. Han fortæller også, at begge to er temmelig fulde. Umiddelbart kender han hverken ejeren eller de andre stamgæster nogen mand, men ejeren mener at have overhørt, at manden netop er blevet løsladt fra Horserød fængsel. Heldigvis så tager det ikke mange timer, før kriminalbetjentene har fået identificeret ham. Det viser sig at være en 31-årig mand ved navn Ib, som bor meget tæt på Café Ankerfeldt og Maries lejlighed. Der går ikke længe, før politiet får opsporet Ib, og allerede 2 dage efter bliver han anholdt sent om natten og bragt ind til stationen, så kriminalpolitiet på Frederiksberg kan afhøre ham. Ib bliver placeret i et afhøringslokal sammen med 2 kriminalbetjente. Betjentene lægger ud med at forklare Ib, hvad han er sigtet for, og hvad de allerede har af oplysninger på ham. Umiddelbart ser han ikke ud til, at situationen rører ham særlig meget, indtil en af efterforskerne nævner Café Ankerfeldt. Det får Ib til at vågne lidt op. De to betjente fortæller Ib, at han er den sidste, der er blevet set sammen med Marie, og hun nu efterfølgende er blevet fundet dræbt. Ib forsøger til at begynde med at komme med forskellige søforklaringer, og det er tydeligt for begge betjente, at han ikke taler sandt. Betjentene presser Ib, og der går ikke længe, før han knækker. Uden den store anger forklarer han, at det er ham, der har slået Marie ihjel. Betjenten er noget overrasket over den her meget hurtige tilståelse, og beder Ib om at starte med at genfortælle, hvad der præcis er sket på gerningsaftenen. Ib fortæller nu, at han møder Marie på Café Ankerfeldt, og at de i løbet af aften får en hel del at drikke. Da værtshuset lukker, tager de hjem til Marie for at have sex, men de er begge to for fulde og falder i stedet i søvn i soveværelset. Da de vågner med svære tømmermænd næste dag, så beslutter de sig for at spise frokost sammen. Ude på eftermiddagen begynder Marie at gøre tilnærmelser til Ib, men han er ikke ligefrem tiltrukket af hende her dagen derpå. Ib forklarer, at på et tidspunkt begynder Marie at tage alt tøjet af og forsøger at få Ib med ind i soveværelset. Ib har dog på ingen måde lyst til at have sex med Marie, og går i stedet for ud mod gangen for at tage sit overtøj på. Marie begynder nu at røre ved ham og trækker ham med ind mod soveværelset igen. Da Ib strider imod, bliver Marie småsur og spørger om det, fordi han ikke kan få den op at stå. Det bliver Ib så rasende over at høre, at han giver Marie en lussing. Marie begynder nu at skrige, og det får Ib til at tage kvælertag på hende for at få hende til at stoppe. Marie forsøger trods kvælningen at skrige, men Ib har et fast greb om hendes hals, og kort efter besvimer hun. Mens Ib stadig har fat om Marie, så slipper han hende ind i soveværelset. Her finder han et par af hendes nylonstrømper, som han binder om hendes hals med to knuder og strammer til. Ib strammer knuderne så hårdt han kan, da han vil sikre sig, at Marie ikke vågner igen. Efterfølgende sætter han noget i klemme i hoveddøren, så den ikke kan åbnes udefra, og forsvinder derefter fra stedet ud af køkkendøren. Ib tager nu ned på nærmeste værtshus, hvor han starter en længere druktur, som inkluderer et visit på Café Ankerfeldt. Kriminalbetjentene får skrevet alt, hvad Ib fortæller ned i en rapport, og allerede den følgende morgen bliver han fremstillet i grundlovsforhør og fængslet i 4 uger. Samtidig bliver det bestemt af retten, at han skal mentalt undersøges. Umiddelbart virker sagen, som om den allerede er opklaret. Men der er dog stadig et par ting, som skal klarlægges, inden kriminalbetjentene lukker den helt. En af disse ting er obduktionen af Marie. Retsmedicineren konkluderer, at Marie er blevet kvalt med en meget voldsom kraft, og at kvælningen har foregået, mens hun er i live. Og ja, jeg skal nok spare jer for yderligere detaljer. Dødsårsagen er altså kvælning med strangulation. Det næste vigtige punkt er resultatet af mentalundersøgelsen. Den lyder således. Jeg citerer. Observanten er ikke åndssvag, men tungt begavet, svarende til sinkeområdets øvre del. Han er ej heller sindssyg eller i en tilstand svarende til dette, og kan heller ikke antages at være dette i gerningsøjeblikket. Sandsynligvis med baggrund i en svær sjælelig disharmoni, har observanten gennem mange år haft et betydeligt spiritusmisbrug, der nu nærmest har karakter af forfaldenhed. Han skønnes ikke ganske uegnet til påvirkning gennem almindelig straf. I forbindelse med en eventuelt senere prøveløsladelse, bør der meddeles ham vilkår om socialt tilsyn og lægeligt ledet alkoholafvænningsbehandling. Citat slut. Kort fortalt, så betyder dette, at Ib vurderes egnet til normal straf. Godt et halvt år efter drabet blev Ib idømt 12 års fængsel. Og nu skulle man tro, at hele den her historie kunne afsluttes og sagen lukkes. Men det er bestemt ikke tilfældet. I fængslet tilpasser Ib sig hurtigt og opfører sig pænt. Det betyder også, at han allerede i maj 1980 blev prøveløsladt under opsyn og blev tvunget på afvænding. Derudover får han en tilsynsværge, som er den ene af de kriminelle assistenter, der tidligere har afhørt ham. Der skal dog en hel del overtalelse til, at betjenten siger ja til opgaven. Da Ib bliver løsladt, forsøger han at leve et forholdsvis normalt liv, men han har dog ret svært ved at holde sig fra alkohol. Han indleder på et tidspunkt et forhold til en 70-årig kvinde, som forærer ham en BMW, som han efterfølgende kører rundt i. Et par måneder senere kommer han ud for en arbejdsulykke og får tilkendt en ganske stor erstatning, som han nyder godt af. Det var dog ikke længe, før Ib igen er på kant med loven. Blot et par år efter han er kommet ud, har Ib et møde med en prostitueret. De kører ud på et øde sted for at have sex, men Ib kan ikke få rejsning, og det bliver han meget sur over, og lader sin vrede gå ud over kvinden, som han slår og sparker. På vejen tilbage i bilen ser kvinden, at Ib begynder at snå en snor rundt om et tørklæde. Hun bliver skrækslagen for, at han vil bruge det til at kvæle hende, så hun flygter ud af bilen og får fat i politiet. Ib blev efter den her episode opsporet og anholdt. Han blev senere idømt 6 måneders fængsel for vold. Da Ib ikke længere på det tidspunkt er under tilsyn, får dommen ikke nogen betydning for en genindsættelse af reststraffen fra drabssagen. Og nu skulle man tro, at Ib var færdig med at krydse loven. Men sådan er det ikke. Allerede samme år blev han anmeldt for forsøg på at køre en kæreste og hendes mor ned med vilje. Sagen er dog så svag, at der ikke bliver rejst nogen tiltale. Ib har på det tidspunkt som sagt ikke nogen tilsynsværv, men efterforskerne, der har været på drabssagen, har på fornemmelsen, at Ib stadig godt kan finde på at begå alvorlige forbrydelser, så de forsøger så vidt muligt at holde øje med ham. Der skal det heller ikke gå mere end et par år, før Ib igen begår endnu en forfærdelig forbrydelse. Vi er nu fremme ved den 2. marts 1984, og vi er på værtshuset Den Sorte Gryde, der på det her tidspunkt ligger på Åboulevarden på grænsen til Frederiksberg. Det er formiddag, og i køkkenet på Den Sorte Gryde er en kokkeelev i gang med at skrælle kartofler til dagens ret, som de skal servere for gæsterne i løbet af dagen. På et tidspunkt går kokkeeleven ud i gården og ned i kælderen for at hente flere kartofler. Da han når til kældernedgangen, får han et kæmpe chok, for i bunden af trappeskakken ligger en næsten nøgen kvinde, og der er ingen tvivl om, at hun er død. Han skynder sig ind på værtshuset igen og får kontaktet politiet. Frederiksberg Kriminalpoliti ankommer til sted blot 15 minutter efter, herunder den kriminalassistent, som tidligere har været på Maries drabsag og som har været tilsynsværge for Ib. Et hold teknikere får afspærret hele området, og de går straks i gang med deres undersøgelser. Kvinden er som sagt halvnøgen og har kun en ødelagt undertrøje på. Hun har også et par strømpebukser, der er snået rundt om halsen, hvorpå der er bundet 2 knuder. Efter en kort undersøgelse bliver liget kørt til obduktion på Retsmedicinsk Institut. Kriminalbetjentene fra Frederiksberg begynder nu at samle informationer om gerningsstedet, og de kan hurtigt konstatere, at kvinden ikke er blevet dræbt på findestedet, men er blevet slæbt derhen efterfølgende. Kriminalbetjentenes første tanke er, at hun har været gæst på en af de mange omkringliggende værtshuse, og derfor bliver der nu sat en masse betjente i gang med at foretage afhøringer på områdets beværtninger. De 2 betjente, som tidligere afhørt og stod for efterforskningen af Maries mor, synes, at den her sag har ret mange ligheder. Der er i dette tilfælde også tale om en seksuel situation, og kvinden er øjensynligt også blevet kvalt med nogle strømpebukser med 2 identiske knuder. Det tager ikke mange minutter, før mistanken ledes over på Ib. Men kan det virkelig passe, at han endnu engang har begået den ultimative forbrydelse? Under betjentenes afhøringer på de omkringliggende værtshuse, så kan en tjener fortælle, at den dræbte kvinde har været forbi sammen med en ung mand med navn Ib. Kriminalfolkene er nu ikke længere i tvivl, og et stort hold betjente bliver nu indsat og får til opgave at opspore og anholde Ib. Kort før midnat samme aften lykkes det 2 betjente at opspore ham og få ham anholdt. Ib blev straks kørt til stationen, hvor de 2 samme kriminalbetjente fra Marie-sagen får til opgave at afhøre ham. Da Ib får at vide, hvorfor han er blevet hentet ind, så nægter han at kende noget til kvinden og til drabet. Mens afhøringen står på, blev Ibs lejlighed renset, og her blev der fundet nogle interessante ting. Blandt andet nogle rester fra en undertrøje, der revet i stykker. Tøjresterne blev hurtigt sammenlignet med den bluse, kvinden er på, og der er ingen tvivl om, at det er den samme. Kriminalbetjentene får en pause beskeden om fundet i Ibs lejlighed, og de er nu ikke i tvivl om, at de har fat i den rigtige gerningsmand. Som sagt, så nægter Ib under afhøringerne, at han har noget med drabet at gøre. Men efter adskillige timers intens udspørgen, så begynder Ib at knække. På et tidspunkt virker det som om, at Ib er klar til at tale, og han beder om at snakke med hans tidligere tilsynsværv alene i en rum. Kriminalassistenten har efterfølgende opbygget en fortrolighed med Ib, og der går heller ikke mange minutter, før Ib går til bekendelse og tilstår, at det er ham, der har slået kvinden ihjel. Betjenten henter nu 2 kopper kaffe, og beder Ib om at fortælle det hele stille og roligt fra begyndelsen. I begynder nu at forklare, at han møder kvinden om aftenen på et værtshus. På et tidspunkt så ender de i gården, hvor kvinden tager tøjet af. Ib kan endnu en gang ikke få rejsning, og kvinden griner af ham. Ib bliver meget sur og giver hende en lussing, og hun begynder så at skrige. For at få hende til at tie stille, tager han nu fat om hendes hals og klemmer til. Derefter tager han hendes strømpebukser af og snor dem rundt om hendes hals og binder 2 knuder. Ib stopper ikke sit forhævne, før han er sikker på, at kvinden er død. Kriminalbetjenten stopper afhøringen, og allerede næste dag bliver Ib fremstillet i et grundlovsforhør. Han bliver efterfølgende varetægtsfængslet i 4 uger og skal endnu en gang mentalundersøges. Efter et par dage blev Ib endnu en gang kørt til politigården på Frederiksberg, så kriminalbetjentene kan få ham til at fortælle sin version af hændelsesforløbet endnu en gang. Der går ikke lang tid, før Ib fortæller, at han måske ikke har fortalt hele sandheden ved den første afhøring, og han gerne vil komme med en ny forklaring. Ib fortæller nu, at han møder kvinden på et værtshus, og de begge er meget berusede. De ender på den sorte gryde efter et besøg på forskellige beværtninger. På et tidspunkt går de om i gården for at have sex, men Ib er simpelthen for fuld til noget som helst, så de dropper ideen. I stedet tager de en taxa hjem til Ib. Da de ankommer, vil kvinden have sex, men Ib ved godt, at han ikke dur til noget i den her tilstand, og foreslår, at de vender til om morgenen. Kvinden vil dog ikke sove, og begynder at tage tøjet af og lægge sig halvnøgen på gulvet. Ib forsøger at rejse hende op og få hende ind at sove, men kvinden vil have sex og begynder at rave på ham. Nu bliver Ib vred og begynder at slå hende. Hun begynder at skrige, og Ib forsøger at stoppe hende ved at lægge en hånd over hendes mund. Det ender med, at Ib får fat i en strømpebukser, som han så vikler rundt om hendes hals og strammer til, hvorefter han binder to knuder. Få minutter efter ligger kvinden stille og trækker ikke vejret. Ib ringer nu efter sin ven Mogens og beder ham om at komme forbi med sin bil. Da Mogens kommer op i lejligheden, får han sig lidt af et chok, da han ser den døde kvinde. Men han indvilliger alligevel i at hjælpe Ib af med hende. De to mænd bærer nu kvinden ned i bilen og kører ind over til den baggård, hvor Ib og kvinden måtte opgive at have sex. Her placerer de to unge mænd kvinden for enden af kældertrappen, og Ib vil nu at rive et stykke af kvindens undertrøje, så det skal se ud som om, at forbrydelsen er blevet begået i kælderskakten. Tøjstykket putter han derefter i lommen, og straks efter kører de to mænd tilbage til Ibs lejlighed. Mogens sætter Ib af og kører hjem igen. Ib får gjort lejligheden rent og går derefter ud og drikker et par timer, hvorefter han vender hjem igen og lægger sig til at sove. Kriminalbetjenten, der afhørte Ib, afslutter forhøret, og i mellemtiden er der kommet nyt om identifikationen af den dræbte kvinde. Kvinden viser sig at være en svigermor til en mand på Amager, som kontakter politiet, da han læser om nyheden i avisen. Kvinden har været forsvundet nogle dage, og han frygter, at det er hende. Manden fortæller, at hans svigermor er blevet skilt for ca. 10 år siden, og hun til daglig er meget sky og tilbageholdende og har rigtig dårlige nerver. Når hun indtager alkohol, så kan hun på ingen måde styre sig selv og mister alle hæmninger, hvilket nok har ført til møde med Ib. Manden får lov til at se livet og får bekræftet, at det er hans svigermor, der er tale om. Obduktionen gør det meget klart, at kvinden er blevet dræbt på næsten samme måde som Marie, og at de to knuder er identiske som dem, der er set ved det første mord. Efterforskerne er nu sikre på, at de har en helt skudsikker sag imod Ib, og at han samtidig har tilstået, gør kun, at der ikke længere er tvivl, når det kommer til en domfældelse. Det næste, der bliver sat i gang, er en undersøgelse af Ibs ven Mogens, som reelt set har været med til at skaffe livet af vejen, hvilket jo er temmelig strafbart i sig selv. Mogens bliver hentet ind til en afhøring, og her får han forelagt hele Ibs forklaring. Mogens nægter, at han har været sammen med Ib på den pågældende aften, og at han skulle have hjulpet ham, endsige lånt ham sin bil. Han forklarer dog, at Ib godt ved, hvor hans bil står til dagligt, og han ved også, hvor nøglerne ligger, så han kan i princippet selv have taget bilen, uden at Mogens har vidst det. Betjentene tager ikke nogen chancer, og beslutter at varetægtsfængsle Mogens, indtil de har fået undersøgt hans bil nærmere. Rigspolitiets tekniske afdeling går nu i gang med at undersøge bilen med det samme, og her finder de forskellige spor, blandt andet nogle grannåle og enkelte blodpletter. Ved en nærmere undersøgelse viser det sig, at grannålene stammer fra en juledekoration, som Ib har i sin lejlighed. Blodpletterne er dog for små til at blodtype bestemme, så de er ikke til meget nytte. Ud fra undersøgelserne og de beviser, som foreligger, så er det ikke muligt at bevise, at Mogens har hjulpet Ib med at skaffe livet af vejen, så han blev kort tid efter løsladt. Mens undersøgelserne af Mogens står på, så er mentalundersøgelsen af Ib begyndt. I midten af oktober 1984 er overlægen klar med sin rapport. Den er ikke meget anderledes end den, som Ib fik lavet for godt 12 år siden. Den konkluderer endnu en gang, at Ib er tungt begavet, svarende til den øverste del af sinkestadiet. Han kan ikke defineres som generelt sindssyg, eller sindssyg i gerningsøjeblikket for den sags skyld, og derfor mener lægen, at Ib er egnet til almindelig straf. Nu da mentalerklæringen er færdig, så kan kriminalpolitiet på Frederiksberg officielt lukke efterforskningen, og de kan nu blot vente på, at sagen føres ved retten. Vi endelig fremme ved den 19. december 1984, og sagen imod Ib begynder i retten på Frederiksberg. Ib Sørensen træder op i vidneskranken og fortæller detaljeret om, hvordan han dræber kvinden i sin lejlighed, og derefter transporterer hende tilbage til gården bag værtshuset Den Sorte Gryde. Anklageren kræver Ib fængslet på livstid, mens Ibs forsvar mener, at Ib bør få en tidsbestemt straf på grund af sin mentale tilstand. Anklageren procederer for, at man bør kigge ekstra godt på Ibs meget mørke fortid, og at han blot få år efter sin prøveløsladelse endnu en gang formår at begå et drab og ryge direkte tilbage i sit alkoholmisbrug. Da sagen er en tilståelsessag, så skal det ikke vurderes, om Ib er skyldig eller ej, men det hele drejer sig om strafudmåling. Efter dommerne har hørt de forskellige parters udlægning, så går de afsides og taler sagen igennem. Efter en times tid er de klar med en dom. Ib blev straffet med fængsel på livstid. Ib beder omgående om mulighed for at drøfte strafudmåling med sin advokat, og de går ind i et tilstødende lokal og får talt sammen. Efter noget tid kommer de tilbage og meddeler, at de vil anke straffen til landsretten. Man kan sige, at Ib har måske heller ikke det store at miste, da straffen ikke rigtig kan blive værre. Til Ibs store skuffelse, så stadfæster Østerlandsret dommen den 9. februar 1985. Sagen mod Ib er hermed officielt afsluttet, og han skal herefter tilbringe noget nær resten af sit liv bag trammer. Havde Ib nu fået livstid første gang han blev dømt, så var han måske ikke blevet til drabsmand for anden gang. Havde han ikke været så sløset og efterladt sig spor, så kunne han meget nemt have været ind som en af Danmarks få seriemordere. Definitionen af en seriemorder er nemlig, at vedkommende myrder mindst tre personer over længere tid. Morderen er ofte adskilt af perioder, og morderen har normal adfærd. Om man kan kalde Ibs adfærd for normal, det skal jeg ikke udtale mig om. Men der er rigtig mange ligheder i hans handlemønstre, som minder meget om seriemorderes fremgangsmåder og personligheder. Udover Ibs mentale tilstand, så har han også misbruger, har voldelige tendenser, personlighedsforstyrrelser og har problemer seksuelt. Hans måde at dræbe på er også næsten helt identisk ved de to drab, hvilket alt sammen er kendetegnende for seriemordere. Det er blot et held, at den prostituerede når at flygte fra Ibs bil, ellers var hun nok også endt som en af hans ofre. Og sådan slutter sagen om manden med knuderne.
Du har lyttet til et særafsnit fra True Story Exclusive, som du normalt kun kan høre på podcast-appen Podimo.
Hvis du vil høre flere spændende True Crime-historier fra True Story Exclusive, så benyt koden for True Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Tak fordi du lyttede med.